Okay, how are you? How are you, Melenu? How are you, Melo? Penetra, the Collie Doma. I'm here with General Good Dixon now. I'll get you, Mafukela, call you, you program, call you, better, whole life for Doma. You job, I'll give me a lacquer, which I'm more Paku John, chapter 17. I'll give me more, or Paku John, a he 17, or bar 14, you 18, and KGBJ, and the Lord Jason Kilu, Mafukunuya, the Mafukunuya Gallo. Anulu elako wa cho kahini o kahini unle hoko tulu wa and au che kechi o mage watu kuwa shigu e we kechi o mageni ulia egenelu we kechi o mama unkakaku kakalu wa fumi pechi o mano ama unkakabua nwa bokocho biobia wa weke chioma geni, egenelu weke chioma ama. Luwa yati holipu okwei, koke lako, shibwe lako okwei. Ule ala ketu mleho wipe chioma, ule aluntu wale honyi pe chia. Ya kewe lako we chula, lo jilin chioma. Mu okwaku John 17, alo John mu verses 14, new 18. Ode ta lu, owe choka lipe chioma. Eye o kahini ka kowecho kogbalo kokalo kokokolalo tuba kogbalo mabo abocho biobia sigbo ochekeche ocho biobilu awia ohalo kapo o ka kowecho lalo ya kokokolalo ya ti ho kokwalo pi kokokolalo tu ti ho kokokolalo pi ati kokokolalo ti ho nela ku okwe mela kunu sigbe la kunu okwe odeta loka loka weku ole alo we chuta na le ho we pech yoma ole ala na ta lo le ho yi pech ya so odeta la lo ma li popa ko ochi la lo ji yoma opaku John 17 alo ma mu 14 18 yoma odeta ndo e ka lo ma eye weku owecho gboko galo o Jesus is Christ gboko lo wecho o gboko lo ndu kako ndu kwa lo tuba li pech yoma eche la lo yoma eche biobine eche yoma ke yu abo o yu ode ye la ke eche yoma o he ebli ye la ke eche yoma odado le ebli ke ge ya wodo biobi odo biane wi klo to ke ebli ya so eche la lo yoma ebli yoa ebli yi klo li pe eche yoma gunene o yi klo li pe eche yoma gunene ani ya loke weku owo cho Jesus Christ igboko lo ndu ka ko ndu gbalo o ka ko ndu jalo mi pech o ma no sigbe ko weku ka ndu jalo mi pech o ma ne then aloge ku ode lo weya bo a ode lo weya bo a e ka lo ka ah lo la ri pech o ma glani ejode ku bi ejode biobi o do biobi lo che ya ye ya o cho ku mi pech o ma ode la lo ka weku owo cho ku nmo o choke ka anodoko ma galo ni sigbo le alo we cho ta no le ho Jesus Christ ka anodoko ma galo ni sigbo le alo we cho ta no le ho we pech o ma o la la no ta lo le ho ni pech e duwa so alo yi pech o ma ka lo just one meal ka lo waka o alo ku pio ti hwe alo mi la ko e cha alo ku ma igbome pe ka alo ku ma igbome pe Oma weku kalo be nyu opanjo mene a lot of that do yali pech o mani all that all dey lo we cho kaya ban shigbu o kwa lo to ti hom le elakunu a o kwa lo pi o kwa lo nya ta ki kwa lo o ki kwa lo ya ti ho le lakunu a o do ka kalo nje kwa lo ma o le lo we cho ton to le ho we che mi la ko kwe yo ma lo la lo ya ti ho ule alo doka kalo nji nyo, kalo be kela okwe yoma, kalo be kela kwa wechi yoma, locho ha, kalo be kela, locho dude, ocho ha, kalo kela wechi uli yoma, locho ha, kalo kuwa yati ho, mle lako wechiwa, ude lo doka ya boa. Ade alo ke kalu verse 15 alo mo yoma ka, anu waka kaji wangi pechi yoma, anu amanka kalu wapo tuba, mua boku ubiobia. So de o lo ye la shiko je obu weku I pech oma aloche ka o do bi ya aloche ka e bli hi yi klo kunu ye ye but allow wecho lo iko wecho la o allow lo iko ndu la lo le li popo yo la lo mali pou vas yo ma weku o wecho Jesus Christ abonu lu I oko gbaga lo e oloko gbaga lo ka ko ndu la lo tuba Jesus Christ abonu lo ko gbaga lo ka ko lu da lo tuba ko gba lo ma bo ku ojo bi obi o ma ojo bi obi o ma bejega ojo bi obi o ma iklo ku ale egejega ama undu ada u Jesus Christ onyataka lo olo ko gba lo wechu e o wechu ki le pu e ka ko la lo ko tuba ko gba lo ni peche yo ma bo ku bi obi a so o ma wo ela olohi ko undu ka olo da do di lo ojo bi obi a yagira lo glani Olo da dodu lo bio bi ali peche oma ya lo glani. Olo da dodu le bli ya lo glani. Si gwa uwe cho loko, si gwa Jesus Christ ababo loko baga lwe. Owe cho ki le pwe, oke okay, bebe gba lo li peche yoma. Oke okay, bebe gba lo li peche yoma, muo, me ejo de lo bio bi. Oke okay, bebe gba lo li peche yoma, me eja boko o bio bi ya. Oke wa feje la bo, you know. O me la, oke okay, me la bo, you know. Okla wa kapo ka luwa ya ti kho le la ko sigbe la ko wo kwe yi olala lo wa pio ti kho olala lo wa pio cho ti kho we ku kalobe he pa lo ge kalobe te la ko we cho e la ko cho fofunu la lo pi ti kho gla e la ko cho fofunu la lo nya ta gla e la ko cho fofunu transform anu pi alo anu la lo pi agla so odoha ola la lo wocho ti ho we kalo be chela ko wecho kalo potu kalo chela chuchu cho wecho kalo potu kalo chela ko wecho kalo kebe yela ko wecho o ka mloma aloge pri oche oti ho mloma go aloge pocho ti ho Oke okay, wa me la bonu, o ka wa kaka, o le alo we cho tano le ho wi pecho yoma. O le ala no talo le ho, ni peche ya. U Jesus Christ, si koma fa, o ku le alo we cho tano le ho wi pecho yoma. Le we cho tano le ho wi pecho yoma mlo fu, lo tano le ho wi pecho yoma mlo fu kunu. O tano le ho wi pecho yoma mlo endorsement kunu. Ko le ala no nje talo le ho ni peche ya. Kalo nyo, kalo be lo, bo, kalo be lo ke lo, ela ko we choma. Kalo be lo bo, kalo be lo, 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 ela ko we choma. Shigbe la ko we choma, ufunu wa pyo ti hwa. Ocho ki doka ke eja lo pyo cho ti hwa. Ocho doka ke eja o, yikunu pyo to hi hwa, ocho ti hwa. Ola la lo keke pyo cho ti hwa kwe, ku kalo be, che la ko we cho. Ola la lo ke be chela ola la lo wa chela ko wecho e ko ro chelo ge nu ala le la ko wecho ni e ko ro chelo o wecho ge te home le la kunu ni ali alo ke ta lo le ho ka lo nyua ani alo ta le ho ka lo be lo gbo ka lo be ka lo be lo ka lo be lo wa o che le la ko ti ho yo ma ka lo be lo twa o che le la ko ti ho ka lo be lo ke la ko ti ho ma lo o che sigbo le ala o che wa ola lo che wa pio ti hwa ka lo be la ke la ko che o ma lo o che sigbo le ala o che wa pio ti hwa so enya we la ko che la lo ma di popa ko che la lo ma nche o de ta la lo ma eye we ku ka lo ya ka lo ka lo ka lo ka lo potu ka lo wa je ka lo totu ka lo wa je ka lo totu ka lo wa je ka lo je ka ipeche o ma o do do bi do du ya lo glani ipeche o ma e bi lo fule ya lo glani si gbu Jesus Christ ababo lo wechu oko gbaga lo o ke le do wechu e ka ipeche o ma nka ka ku wa mu ipeche o ma nka ka ka lu wa fun mu ipeche o ma no ama wa tuba gbuwa ipeche o ma ma bo ku obi obi a ujo owo cho ke le po owo cho ke po ana owo cho ke ya ga lo ja gbinchia on pa lo ke kapo e ku a lo ge pyo cho ti ho le la ko wechu si gbe la ko wechu wo ku e yi O de ta lo ke weku, lo ke ka weku. O le ala no ta lo le ho wi peche oma. O le ala ojo ta no le ho wi peche oma. O le ala no ta lo le ho nyi peche dwa. Ka lo be nyon. Ka lo be nyon wan o che le la ko weche oma. Ka lo be lo ke la ko weche oma la odo ojo ha. Shigbu, me la ko weche oma la lo walu wa pyo ti hwa. Oma ke ye ya lo, oma ki wudi lo weche doka. So, mboko galo. Ka e la ko weche oma, oge yiklo ni peche kalo. E lako ochioma ge gbalo. We tol lako ochioma ke ge oge ya kalo kupi ocho tiho. Ma bo fo we cho. Ma bo fu Jesus Christ. Ma bo fu Jesus Christ alo gbo kwa. Amen. Amen.